Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε σήμερα. Θα σας ταξιδέψουμε μέχρι τη Νέα Υόρκη, μέσω Κωνσταντινούπολης. Θα μιλήσουμε για την ναυτιλία, θα μιλήσουμε για τον αθλητισμό, θα μιλήσουμε για την ομογένεια, θα μιλήσουμε για την οργανωμένη ομογένεια και τις σοβαρές ελλείψεις που ενδεχομένως να έχει και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις. Θα μιλήσουμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι όπως είναι σήμερα στην Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ κοντά μας για να το κάνουμε όλο αυτό μαζί σε αυτή την όμορφη διαδραστική βόλτα που θα μας ενώσει με μια τεράστια γέφυρα πάνω από τον Ατλαντικό, τον Στέλιο Τακετζή. Καλημέρα, Στέλιο.
Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο ακροατήριο.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, σήμερα 5η 30 Νοέμβρη 2023. Καλημέρα να πούμε και μετά τα μεσάνυχτα πάλι. Άρα θα πούμε και καλό ξημέρωμα, γιατί είναι η επανάληψη της εκπομπής στις 2 μετά τα ξημερώματα. Και τώρα εκεί άλλωστε στη Νέα Υόρκη, Στέλιο, που σε παίρνουμε, είναι 2 η ώρα τα ξημερώματα, 2 και 10 για να είμαστε ακριβείς, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ξενύχτη που κάνεις εδώ μαζί στην παρέα μας.
Χαρά μου, χαρά μου.
Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα, να πιάσουμε λίγο το κομμάτι της οργανωμένης ομογένειας της Νέας Υόρκης. Πολλά είχαν γίνει στο παρελθόν, υπήρχε μια μεγάλη δυναμική, υπήρχαν κάποια παράπονα, υπήρχαν κάποιες αποστασιοποιήσεις από ανθρώπους που ενδεχομένως δεν έπρεπε να χαθούν από το χώρο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Έχουν γίνει στο πέρασμα των χρόνων πολλά, ανάλογα και με τις δεκαετίες που έχουμε διανύσει. Εγώ, για να σου είμαι ειλικρινής, από το 2001 λείπω από τη Νέα Υόρκη, πέρα από τα ταξίδια που έκανα συχνά πυκνά για να επισκεφθώ εκεί το γιο μου, ο οποίος μεγάλωσε τώρα, οπότε τα ταξίδια έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Δεν ξέρω πολλά από αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, με την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων, κάποια στιγμή είχα διαβάσει για κάποιες ατασταλίες, για τρεχάματα, για τόνα, για τ' άλλο. Έτσι, υπήρχε ένα σύριαλ το οποίο δεν μου πολύ άρεσε, για να είμαι και ειλικρινής. Δεν ξέρω, εσύ που έχεις ασχοληθεί εμέσως πριν σαφώς με όλη αυτή τη διαδικασία, θα ήθελα να μας πεις πώς είναι τα πράγματα σήμερα, πώς είναι η οργανωμένη ομογένεια, γιατί άλλωστε μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το κομμάτι της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων είναι εκείνο που αναλαμβάνει και τη μεγαλειώδη παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο στην Πέμπτη Λεωφόρο.
Ευχαριστώ, Νικόλα, να αρχίζεις από τα δύσκολα, αλλά εντάξει. Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίσμενος Νέας Υόρκης είναι μια προβληματική πλέον οργάνωση, ένας προβληματικός οργανισμός, και ο λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει υπόθεση ορισμένων ατόμων, μιας παρέας ατόμων, οι οποίοι έχουν ατζέντες, έχουν πολιτικές ατζέντες και διάφορα άλλα, και κάθε φορά που τσακώνονται μεταξύ τους, και ιδιαίτερα τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια που υπάρχει τεράστια διαφωνία και έρηδα, έχει διασπαστεί η Ομοσπονδία. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί δεν υπάρχει λόγος, αλλά είναι και λίγο ανιαρό. Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή αυτός ο μεγάλος οργανισμός, που όπως πολύ σωστά είπες, έχει και την ευθύνη της διοργάνωσης παρέλασης, να παραπέει, να είναι υποδιάλυση, τεράστιες έρηδες. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι, δεν είχα ποτέ γίνει μέρος αυτής της ομοσπονδίας σαν αντιπρόσωπος, γιατί ουσιαστικά είναι μια ομοσπονδία που θέλει να έχει όλους τους ομογενειακούς οργανισμούς υπό τη σκέπη της. Έχουν αποχωρήσει σχεδόν όλοι, έχουν μείνει ελάχιστοι. Και έτσι όπως είναι στημένος, δυστυχώς, από το καταστατικό της, το οποίο είναι προβληματικό, μπορεί να γίνει όργανο ή έρμεο ορισμένων ατόμων, και έτσι έγινε.
Μου κάνει εντύπωση, και θα ήθελα να σε ρωτήσω, διακόπτοντάς σε και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, είπες πολιτικές αγκυλώσεις. Αυτές οι πολιτικές αγκυλώσεις έχουν να κάνουν με το κομμάτι του τι συμβαίνει σε πολιτικό επίπεδο στην Αμερική, ή πάνε και παραπέρα, ξεπερνούν τον Ατλαντικό και έχουν να κάνουν και εδώ με κόμματα, με ομάδες ανθρώπων, δεν ξέρω. Αυτό θα ήθελα λίγο να το αποσαφηνίσει, να το κατάλαβα. Παλιά θυμάμαι ότι υπήρχε μια αμεσότατη σχέση των διαφόρων επικεφαλής, γιατί δεν ήταν ένας, κατά καιρούς ήταν διάφοροι, με πολιτικά κόμματα εδώ, δηλαδή έμπαινες ας πούμε και έλεγες «Α, η Ομοσπονδία είναι της Νέας Δημοκρατίας», ξέρω εγώ, ή «Η Ομοσπονδία είναι και λίγο πιο δεξιά ακόμα», ή το ένα ή το άλλο. Θα ήθελα να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό, για να δούμε και πού βρίσκεται η τράπουλα σήμερα.
Ναι, υπήρχαν και υπάρχουν τέτοιες σχέσεις. Πολλοί από τους επικεφαλείς της Ομοσπονδίας ήταν μέλη κομμάτων της γενέτειρας της Ελλάδας και δυστυχώς υπήρχαν και τέτοια κριτήρια, κομματικά κριτήρια δηλαδή, στο ποιος θα εκλεγόταν κτλ. Τώρα τελευταία τα θέματα έχουν γίνει περισσότερο προσωπικά, δηλαδή δεν υπάρχει αντιπαράθεση κομμάτων. Οι πιο πολλοί αυτή τη στιγμή που είναι στην Ομοσπονδία ανοίγουν προς το συντηρητικό χώρο, θα έλεγα. Αλλά δεν είναι αυτό πλέον. Οι έρηδες δεν είναι τόσο κομματικές όσο προσωπικές. Υπήρχαν και ατασταλίες οικονομικές. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή υπό τον Κώστα Μάστορα, ο οποίος είναι ένας ομογενής επιχειρηματίας που απολαμβάνει σεβασμό από όλη την ομογένεια. Και αυτή η επιτροπή ανακάλυψε δαίμονες και τέρατα στα οικονομικά. Κάτι αποδείξεις που ήταν γραμμένες στο χέρι σε κίτρινα συνοματάρια, κάτι έναν υπερβολικό αριθμό μετρητών που, όπως ξέρεις, εδώ στα non-profit, στις μικροσκοπικές οργανώσεις, τα μετρητά σχεδόν απαγορεύονται. Πάρα πολλές συνδιαλλαγές σε μετρητά, τέλος πάντων πολλά πράγματα. Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή, αυτή η οργάνωση να έχει πολλά μεγάλα προβλήματα. Ευτυχώς υπάρχουν άτομα τα οποία δεν ανήκουν στην Ομοσπονδία, τα οποία πλέον, όπως ο Φίλιπ Κρίστοφερ, ένας Κύπριος ηγέτης του ελληνισμού, ο οποίος είχε αναλάβει πέρσι και ελπίζω να αναλάβει και φέτος τη διοργάνωση της παρέλασης σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, χωρίς όμως να είναι μέρος της Ομοσπονδίας και χωρίς να νίκει σε αυτές τις αντιμαχόμενες φατρίες.
Το πήρε πάνω του με λίγα λόγια, έτσι.
Ακριβώς, το πήρε πάνω του και ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, άτομα που απολαμβάνουν εμπιστοσύνης και σεβασμού, και έγινε η παρέλαση και πιστεύω πως θα ξαναγίνει η παρέλαση ανεξάρτητα από τα προβλήματα που έχει η Ομοσπονδία. Αλλά αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, Νίκο μου, είναι ότι λέμε οργανωμένη οικογένεια.
Η οικογένεια θα έπρεπε να είναι, καλά το είπες.
Ναι, η ομογένεια λέμε είναι οικογένεια. Είναι οικογένεια και στις οικογένειες υπάρχουν τσακωμοί. Αλλά δεν είναι μόνο η Ομοσπονδία η οποία αντιπροσωπεύει την οργανωμένη ομογένεια. Υπάρχουν πολλοί άλλοι οργανισμοί και τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν έχεις διαπιστώσει, έχουν ενδυναμωθεί πάρα πολύ οι επαγγελματικοί οργανισμοί. Δηλαδή ο Σύλλογος Ελλήνων Ιατρών, ο Σύλλογος Ελλήνων Τραπεζιτικών, το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, διάφοροι σύλλογοι οι οποίοι έχουν περισσότερο επαγγελματικό χαρακτήρα, έχουν ενδυναμωθεί πάρα πολύ και βλέπεις μεγάλη δραστηριότητα από αυτούς τους συλλόγους. Βλέπεις να δίνονται πολλές υποτροφίες, υποστήριξη σε νέους κτλ. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό, πράγματι.
Και κακά τα ψέματα, ο νέος σήμερα, όπως ο γιος μου, όπως η κόρη μου, έχει περισσότερο επαφή με τον επαγγελματικό του χώρο παρά με τον χώρο όπου είχε γεννηθεί, ξέρω και εγώ, ο παππούς του ή ο προπάπος του. Δηλαδή, ένας Έλληνας δικηγόρος, το οποίο ο προπάπος ήταν από την Αρκαδία, έχει περισσότερο επαφή με την ρόλο του σαν δικηγόρος παρά με την Αρκαδία από όπου καταγόταν ο προπάπος του.
Οπότε πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες, έτσι δεν το είχα υπολογίσει, αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως το λες.
Βλέπεις τους εθνικοτοπικούς συλλόγους, δεν θέλω να πω αποδυναμώνονται, απλά δεν έχουν τόσο μεγάλη ισχύ και δεν είναι τόσο σημαντική όσο οι επαγγελματικοί σύλλογοι, οι οποίοι τώρα τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει πολύ πιο δραστήριοι και εκεί βλέπω εγώ το μέλλον και έχω κάνει και μία πρόταση. Έχω γράψει και ένα άρθρο, να θέλετε στο στήλο, όπου προτείνω ένα κάποιο συμβούλιο συνεργασίας όλων αυτών των επαγγελματικών συλλόγων Γιατί αν ενωθούν αυτοί οι σύλλογοι, νομίζω θα κάνουν θαύματα.
Ναι, το έχω το άρθρο. Αν λέμε για το ίδιο, αυτό που αναφέρεσαι και στην ΑΧΕΠΑ για ευελιξία προσαρμογής στις 100 συνθήκες, ενότητα διαφάνεια και του προς τα 9, αυτό είναι.
Ναι.
Ουσιαστικά προτείνει στα σχολεία η οργανωμένη ομογένεια εκκλησία, οι ελληνικές έδρες πανεπιστημίων, τα μέσα ενημέρωση και αντιπρόσωποι της Ελλάδας και της Κύπρου να είναι η εγγύηση μακροημέρευσης του ελληνισμού στα μέρη μας.
Ναι,
έχει
ακριβώς.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και το υπογράφεις άλλωστε και ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κοινοφελούς Ραδιοφώνου Κόσμος FM. Θα μιλήσουμε και για το ραδιόφωνο. Έχει ιδιαίτερη σημασία τι γίνεται και εκεί στο κομμάτι αυτό. Θα ήθελα μισό λεπτό για τους ακροατές και τις ακροάτριες που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν, να πω μία κουβέντα παραπάνω για τον Φίλιπ Κρίστοφερ. Ο Φίλιπ Κρίστοφερ είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε από πολύ πολύ παλιά την ιδέα δημιουργίας μιας ποδοσφαιρικής ομάδας που έγραψε ιστορία στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο, τον Παγκύπριο, τον ιστορικό Παγκύπριο. Τη φανέλα το έχει φορέσει μέχρι και ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο τελευταίος ποδοσφαιρικός σταθμός του Μίμη Παπαϊωάννου, το αξέχαστο Μίμη, στον Παγκύπριο της Νέας Υόρκης.
Ακριβώς.
Και με το Δωμάζο έχει παίξει και άλλοι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές έχουν περάσει από εκεί. Μία κοιτίδα ελληνισμού. Πολλά παιδιά φοιτητές από την Κύπρο πέρασαν από εκεί και έμειναν και στην Αμερική, βρήκαν δουλειά, δηλαδή μέσω του Παγκυπρίου έστησαν και άλλαξαν τη ζωή τους και όχι μόνο παιδιά από την Κύπρο αλλά και Ελληνόπουλα, ακόμα και ομογενείς, και θεωρώ ότι η επιμονή του να παραμένει στα πράγματα της Νέας Υόρκης, έστω και αφανής όπως λες, μπαίνει, βοηθάει, κάνει το κομμάτι αυτό για την παρέλαση, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική ως παρουσία και ως εγγύηση για το κομμάτι ότι κάποια πράγματα δεν πρόκειται να σβήσουν όπως και να έχει. Λοιπόν, ας κρατήσουν οι χοροί, να το πιάσω έτσι λίγο με αφορμή και τα τραγούδια που μας έχει στείλει και ας το συνδέσω και λίγο με όλα όσα είπες για την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν είναι «Ας κρατήσουν οι χοροί», κάνουμε αυτή τη μικρή ανάπαυλα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με το Στέλιο Τακετζή για να μιλήσουμε για το ελληνικό ραδιόφωνο και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης έτσι όπως είναι σήμερα στη Νέα Υόρκη.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρουμαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες βροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει χίλι διατρέπεται που όλο εκείνη βλέπετε βρε, κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά κούτα σου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι βρε. Αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», ημέρα 5η 30 Νοεμβρίου 2023, τελευταία μέρα του Νοέμβρη, πάει, τον φάγαμε και αυτόν. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τον Στέλιο Τακετζή. Συνομιλούμε με τη Νέα Υόρκη. Ο Στέλιος Τακετζής είναι ναυτιλιακός επιχειρηματίας και εθελοντικά εργάζεται, είναι κοινοφελές στο Ίδρυμα του ραδιοφώνου στο Κόσμος FM. Και θα ήθελα, Στέλιο, να πάμε λίγο στο ραδιόφωνο, την προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται, που έχει μία πορεία χρόνων μέσα από τα FM της Νέας Υόρκης, και είναι τόσο σημαντικό αυτό. Δηλαδή έχει μεγάλο εύρος ακρόασης και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να μας πεις σήμερα πού βρίσκεται ο Κόσμος FM.
Το Κόσμος FM, το ελληνικό κοινοφελές ραδιόφωνο, ιδρύθηκε το 1987 από τον Θανάση Θεσιμόπουλο, τον οποίον είμαι σίγουρος γνωρίζεις, και μια ομάδα Ελλήνων, οι οποίοι είχαν αυτό το όραμα να γίνει ένα ραδιόφωνο κοινοφελές, δηλαδή να μην έχει εμπορική ιδιοκτησία και να λειτουργεί στα πρότυπα του δημοσίου ραδιοφώνου εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μια συχνότητα δημοτική, τη Δήμο της Νέας Υόρκης, όπου πληρώνουμε ένα, ας το πούμε, ενίκιο και να χρησιμοποιούμε τη συχνότητα 13 ώρες την εβδομάδα και να εκπέμπει στα ελεύθερα FM. Κάτι το οποίο και έγινε με μεγάλη επιτυχία, έχουν περάσει κοντά 37 χρόνια τώρα. Υπήρχαν 2-3 άλλοι αρκετοί σταθμοί που εξέπλεμπαν και στα FM και στα AM. Δυστυχώς όλοι έχουν σταματήσει. Είμαστε ο μόνος πλέον ελληνόφωνος, ελληνοαμερικανικός σταθμός που εκπέμπει στα ελεύθερα FM της Νέας Υόρκης. Και πιστεύω ο λόγος της επιτυχίας είναι διτός. Πρώτον είναι ότι έχουμε πάρει απόφαση από την ίδρυσή του να είναι ένας σταθμός ο οποίος ασχολείται με την ποιότητα, δηλαδή διακρίνει ποιότητα και στη μουσική μας, στα προγράμματα υπάρχει μεγάλη προσοχή στην επιλογή των παραγωγών, των εθελοντών, των θεμάτων που καλύπτουμε. Και δεύτερον, το ότι είμαστε όλοι εθελοντές, οπότε έχουμε μεράκι, το κάνουμε με πολύ αγάπη και εθελοντές όντας, το κόστος αυτής της προσπάθειας μειώνεται. Δηλαδή, αν είμαστε ένας εμπορικός σταθμός σε μια εμπορική, συχνότητα, το κόστος θα ήταν, έφυγε για 13 ώρες, θα ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια. Εμείς καταφέρνουμε, λόγω του, έτσι όπως έχει σκεφτεί το ραδιόφωνο, να το διαχειριζόμαστε με ένα budget, με ένα προϋπολογισμό γύρω στα 380.000 δολάρια το χρόνο. Το οποίο, εντάξει, είναι μικρό ποσό, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο είναι διαχειρίσιμο. Το συγκεντρώνουμε από χορηγίες εταιριών, από μέλη τα οποία προσφέρουν τον οβολό τους. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει μέλη και έτσι συνεχίζει αυτή η προσπάθεια. Είναι μια πολύ όμορφη προσπάθεια και πιστεύουμε πως θα συνεχιστεί. Βέβαια, φυσικά, τα τελευταία χρόνια έχουμε ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο, γιατί το διαδίκτυο μας έχει επιτρέψει πλέον να ακουόμαστε σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ακροατές από όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης και από την Ελλάδα, βέβαια, πολλούς από την Κύπρο και συνεχίζουμε.
Το πρόγραμμα πώς είναι διαμορφωμένο, δηλαδή είναι περισσότερο μουσικό πρόγραμμα, έχει θέματα που αφορούν στην ομογένεια, έχει ειδήσεις από την Ελλάδα, αθλητικά, πώς είναι το πρόγραμμα διαμορφωμένο?
Έχει λίγο από όλα, είναι ένα πρόγραμμα που θα το έλεγα κάπως, ας πούμε, σαν μαγκαζίνο. Έχουμε ειδησιογραφικά. Η Κυριακή είναι η μέρα που έχουμε περισσότερα ειδησιογραφικά προγράμματα. Είναι 100% ελληνόφωνα τα προγράμματα την Κυριακή. Το Σάββατο είναι ανακατεμένα και ελληνόφωνα και αγγλόφωνα. Το Σάββατο έχουμε και πολιτιστικά, έχουμε παραδοσιακή μουσική, έχουμε χρηστικά προγράμματα όπως ιατρικά προγράμματα, προγράμματα για τη βυζαντινή μουσική. Και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τα περισσότερα προγράμματα είναι αγγλόφωνα. Έχουμε μία ώρα καθημερινή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα περισσότερα είναι αγγλόφωνα και ασχολούνται με τον πολιτισμό, με διάφορα θέματα. Κοίτα, η αποστολή του ραδιοφώνου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι η διάσωση και διάδοση της κληρονομιάς μας. Οτιδήποτε έχει σχέση με την ελληνική κληρονομιά είναι αυτό που μας απασχολεί. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε μουσικό ραδιόφωνο, αλλά βέβαια η μουσική αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των προγραμμάτων μας, αλλά λίγο απ' όλα θα ήταν. Και ειδήσεις φυσικά από την Ελλάδα, φιλοξενούμε από την Ελλάδα ομιλητές, άτομα που είναι στην επικαιρότητα. Πρόσφατα είχαμε τον κύριο Κασελάκη, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, και ακούστηκε πάρα πολύ αυτή η συνέντευξη στο ελληνικό ραδιόφωνο και τηλεόραση, γι' αυτό το λέω. Υπάρχει δραστηριότητα και υπάρχει αγάπη και μεράκι.
Τώρα, ανέφερες, ας πούμε, για παράδειγμα, το κύριο Κασελάκη. Δεν φοβάστε, δεν ανησυχείτε μάλλον, ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι κοινοφελές ίδρυμα, ανήκει σε ένα κοινοφελές ίδρυμα. Θέλει να κρατήσει μια αποστασιοποίηση, θεωρώ, από την πολιτική σκηνή της Ελλάδας και τουλάχιστον να μην ταυτιστεί με κάτι. Αυτή η συνέντευξη που έγινε, δεν σας ανησύχησε μήπως ταυτιστείτε, για παράδειγμα, με τη νέα τάξη πραγμάτων στο ΣΥΡΙΖΑ και εσωκομματικά, αλλά και συνολικά? Πώς πάει αυτό, δηλαδή? Θα ήθελα το κομμάτι της διαχείρισης να μας το εξηγήσει λίγο, Στέλιο.
Ναι, αυτό είναι μια απόφαση όπου το ελληνικό κοινοφιλές ραδιόφωνο δίνει βήμα σε οποιονδήποτε επισκέπτεται την Νέα Υόρκη, είτε ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, είτε ανήκει στο ΠΑΣΟΚΙ, είτε ανήκει στο ΚΚΕ, και επίσης άλλοι πολιτικοί οι οποίοι βρίσκονται στην επικαιρότητα για τον άνθρωπο β' λόγο έχουν φιλοξενηθεί στον κόσμο FM. Αυτό θα ίσχυε, Νίκο, αν υπήρχε μία μονόπλευρη κάλυψη. Δηλαδή, αν δίναμε βήμα μόνο σε ένα κόμμα ή σε μία, τέλος πάντων, πτέρυγα, θα ήταν κίνδυνο. Στη στιγμή που είμαστε τελείως ανεξάρτητοι και ακολουθούμε πολύ προσεκτικά μία πολιτική ίσης αντιμετώπισης όλων των πολιτικών κινήσεων και κομμάτων στην Ελλάδα, νομίζω είναι υποχρέωσή μας να φέρνουμε την ελληνική πολιτική σκηνή κοντά στην ομογένεια, άμα γίνεται αμερόληπτα και σωστά. Το ίδιο βέβαια και ενδοαμερικανικά, πως φιλοξενούμε Ελληνοαμερικανούς πολιτικούς, είτε αυτοί ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα, είτε αυτοί ανήκουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ξέρεις, αν αποκλείσεις όλα αυτά, μετά γίνεται ένα νερόβραστο πρόγραμμα. Δηλαδή, δεν νομίζω πως είναι σωστό να λες δεν ασχολούμαστε με την πολιτική, δεν ασχολούμαστε με πολιτικούς, δεν ασχολούμαστε με τώρα με το άλλο, μετά γίνεται νερόβραστο.
Ναι, ούτε με το ποδόσφαιρο, μετά ούτε με τίποτα, γιατί και εκεί πάλι θα υπάρχει μια αντιπαράθεση.
Ακριβώς, έχουμε και Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς και φυσικά και εμένα, ο οποίος είμαι αρχής και κρατάω την κυτρινόμαυρη σημαία ψηλά, και γίνεται με πολύ όμορφο τρόπο. Και δεν υπάρχει. Γενικά η ομογένεια, ξέρεις, η ομογένεια ποτέ δεν είχε, βέβαια, στο μεγάλο διχασμό υπήρχαν η βενιζελική και η βασιλική, υπήρχαν εκκλησίες βενιζελικών, εκκλησίες βασιλικών, ήταν ο διχασμός και έρθει πολύ με δύναμη εδώ στην ομογένεια. Τα τελευταία χρόνια δεν έχω διαπιστώσει κανένα κομματικό ή πολιτικό διχασμό στην ομογένεια. Υπάρχουν ομογενείς αριστεροί, υπάρχουν ομογενείς δεξιοί. Ξέρουμε ποιοι είναι αριστεροί, ποιοι είναι δεξιοί, ποιοι ανήκουν στη Δημοκρατία, ποιοι ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι ανήκουν στο ΚΚΕ. Και είμαστε όλοι μια ομάδα, μια παρέα. Δεν υπάρχει αυτή. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτά και στην Ελλάδα, νομίζω, έχουν ξεπεραστεί. Δεν υπάρχουν πια τα πράσινα καφενεία και τα γαλάζια καφενεία και όλα αυτά.
Αυτά συνενώθηκαν, έγιναν ένα καφενείο γι' αυτό.
Αυτά
έγιναν ένα καφενείο. Να σε ρωτήσω κάτι. Έμεινα σε κάτι που είπες και το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Για την αγγλική γλώσσα. Πόσο λειτουργεί θετικά και επιδραστικά στην όλη ιστορία η παρουσία αυτών των εκπομπών στην αγγλική γλώσσα? Γιατί θέλω να σε ρωτήσω, εμείς όταν είχαμε φτάσει εκεί, προφανώς και εσύ που έχεις πάει στην Αμερική στα παλιότερα χρόνια, είχαμε όλη αυτή την αγωνία για τη διατήρηση της ρίζας, της γλώσσας. Όλο αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, έχοντας περάσει γενιές και ενώ δεν υπήρχε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα μετανάστευση, τώρα έγινε πάλι εδώ με την οικονομική κρίση έτσι ένα νέο φορτίο μεταναστών. Μεταφέρθηκε προς τα εκεί, αλλά για πολλά χρόνια δεν υπήρχε μετανάστευση και προφανώς πέρασα γενιά σε γενιά έτσι και κάπως μπήκαν και περισσότερο τα παιδιά της νέας εποχής, της νέας γενιάς, στα δεδομένα του τόπου στον οποίο ζουν. Είναι σημαντικό στην αγγλική γλώσσα να μεταφέρονται πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα για αυτές τις γενιές, ή θα ήταν καλύτερο να επιμένουμε να μιλάμε αμιγώς και μόνο ελληνικά για να τις φέρουμε λίγο πιο κοντά στα πραγματικά δεδομένα?
Αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που κάνει το ραδιόφωνο είναι να μιλάμε μόνο ελληνικά και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Και αυτό γιατί υπάρχει, καταρχήν υπάρχει ένα μέρος της νεολαίας, όχι όλη η νεολαία, ένα μέρος της καινούργιας γενιάς που δεν έχει πολύ καλό χειρισμό της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν, μην ξεχνάς πως το ραδιόφωνο είναι ένα ελεύθερο βήμα που μπορεί ο καθένας στο αυτοκίνητό του, ψάχνοντας εκεί για ένα σταθμό, να πέσει κατά λάθος επάνω του. Έχουμε πολλούς Αμερικανούς ακροατές. Έχουμε πολλούς ακροατές Αμερικανούς που ενδιαφέρονται για τα ελληνικά πράγματα, αλλά δεν μιλάνε την ελληνική. Οπότε προσπαθούμε να, κατά κάποιο τρόπο, να γίνουμε ένα... πώς είναι αυτά τα μαγαζιά που λένε απ' όλα?
Πολυπολιτισμικό.
Ένα πολυκατάστημα να εξυπηρετούμε όλους. Να εξυπηρετούμε τους γυρεότερους που θέλουν να ακούνε μόνο ελληνικά και γιατί αισθάνονται πολύ πιο άνετα ελληνικά. Να εξυπηρετούμε αυτούς που θέλουν να ακούνε στα ελληνικά, αλλά να ακούνε την ελληνική γλώσσα, αλλά θέλουν να ακούνε και ορισμένα πράγματα στα αγγλικά, τα οποία είναι πιο δύσκολα και δεν τα καταλαβαίνουν στα αγγλικά. Οπότε έχουμε βρει μια ισορροπία. Το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 70-30, δηλαδή 70% ελληνόφωνα, 30% αγγλόφωνα. Και από ό,τι βλέπουμε λειτουργεί αυτό.
Ωραία.
Αν είναι δηλαδή, όπως λέω, έχω πει, τα ελληνόφωνα προγράμματα είναι η κουζίνα μας, είναι εκεί που είμαστε όλοι μαζί και δουλεύουμε κτλ. Και τα αγγλόφωνα είναι το σαλόνι μας, όπου υποδεχόμαστε τους ξένους. Υποδεχόμαστε αυτούς που έρχονται απ' έξω, ας πούμε, τους ξένους. Τώρα, ενώ ξέρεις, αυτούς που δεν μιλούν καλά τα ελληνικά, για να τους δώσουμε την ευκαιρία. Και ξέρεις, πολλοί από αυτούς που αρχίσαν να ακούγουν αγγλόφωνα προγράμματα, σιγά σιγά ακούνε και ελληνόφωνα, επειδή τους αρέσει η μουσική κτλ. Και το αυτή αρχίζει και γεμίζει ελληνικά. Λειτουργεί το σύστημα.
Λοιπόν, μίμης πλέσας τώρα, άμα δείτε το φεγγάρι, διασκευή Χρήστος Ραφαηλίδης και επανερχόμαστε.
Μα δείτε το φεγγάρι, να πέλαγο, κάτι πυροφάνια. Πέλαγο σαν τελειώτο κι η δική μου ορφάνια. Άμα δείτε το φεγγάρι, να του πείτε να μην βγει. Να μην δείτε δάκρυα μου που πλημμύρισαν τη γη.
Λοιπόν, είναι η εκπομπή η Ώρα Ελλάδας. Είμαστε σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή με τον Στέλιο Τακετζή στη Νέα Υόρκη. Στέλιο, θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για τον Χρήστο Ραφαηλίδη και το συγκεκριμένο αυτό τραγούδι.
Ναι, αυτό το τραγούδι είναι μια διασκευή του Χρήστου Ραφαηλίδη από ένα δίσκο που λέγεται Ηχό, όπου η Έντυση Αμαντά τραγουδάει τραγούδια διασκευασμένα από τον Χρήστο, του Μίμη Πλέσα. Έγινε στα πλαίσια μια συνεργασία που είχε ο Χρήστος Ραφαηλίδης με το Μίμη Πλέσα και βγήκε και ένας άλλος δίσκος, V2, ο οποίος είναι εκπληκτικός. Αν μπορέσετε να το βρείτε στο διαδίκτυο, είναι όπου παίζει σόλο, πιάνο ο Μίμης Πλέσας και βιμπράφωνο ο Χρήστος Ραφαηλίδης. Ο Χρήστος Ραφαηλίδης είναι ένας από τις πιο επιθανείς βιμπραφωνίστες των Ηνωμένων Πολιτειών, αν όχι του κόσμου. Ζει και έχει βάση εδώ τη Νέα Υόρκη, κατάγεται από την Κοζάνη, όπου και γεννήθηκε. Και είναι ένας από τους καλλιτέχνες, Έλληνες καλλιτέχνες που ζουν στη Νέα Υόρκη και ασχολούνται με την jazz μουσική. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, ιδιαίτερα στο τομέα της jazz μουσικής, όπως ο Πέτρος ο Φλαμπάνης, μπασίστας, όπως ο Παναγιώτης Ανδρέου μπασίστας, όπως ο Σπύρος ο Εξάρας, σωλής της Άρας. Λέω ονόματα και θα ξεχάσω άτομα, πάντα γίνεται αυτό, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε καλλιτέχνες εδώ, είμαστε πολύ τυχεροί, έχουμε πολλούς καλλιτέχνες και στη μουσική, και με την ελληνική μουσική βέβαια πολλούς που ασχολούνται, όπως ο Γρηγόρης ο Μαρινάκης, είναι ο πατριάρχης των συναυλιών εδώ στην Ελλάδα, 50 χρόνια περίπου στον τομέα της μουσικής. Και ηθοποιοί, άλλοι καλλιτέχνες, είμαστε πολύ τυχεροί σαν ομογένεια, γιατί υπάρχει πολιτισμική κίνηση. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που ασχολούνται με τον πολιτισμό και στην... ας το πούμε mainstream αμερικάνικες τέχνες, αλλά και στο κοινοτικό ελληνικό θέατρο, μουσική κτλ.
Λοιπόν, μίλησες για καταγωγή πριν, πάμε πίσω στο 1958 στην Κωνσταντινούπολη, στα Τατάβλα.
Πάμε στα Τατάβλα, Νίκο μου, όπου ο πατέρας μου, Ταταβλιανός, ο παππούς μου ήρθε από την Κεσαρία, από την Βασιά Ανατολή, από εκεί που έρχεται και ο Άγιος Βασίλης. Λοιπόν, ο παππούς μου ήρθε σε νεαρή ηλικία και άνοιξε ένα εμπορογραφείο στο Σιρκεγγί, που είναι μια εμπορική περιοχή της Κωνσταντινούπολης, και έμεινε στα Τατάβλα, όπου είναι η κατεξοχήν περιοχή των Ελλήνων. Μέχρι το 1922 αυτή η περιοχή κατοικείται αποκλειστικά από Έλληνες. Δεν επιτρεπόταν με πυρμάνι του Χιτάνου να εισέλθει Τούρκος, συγγνώμη, στα Τατάβλα. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε ο πατέρας μου, εκεί γεννήθηκα κι εγώ και έζησα μέχρι το έκτο χρόνο της ηλικίας μου, το 1963, όπου αποφάσισε ο πατέρας μου, βλέποντας τα πράγματα να δυσκολεύουν πάρα πολύ για τους Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, βλέποντας να σκοτεινιάζει ο ουρανός, τα σύννεφα να μαζεύονται, αποφάσισε να μετακομίσουμε στην Αθήνα. Όπερ και γένετο, αλλά η Κωνσταντινούπολη έχει μείνει στην καρδιά μου. Πήγα δύο χρόνια αργότερα, το 1965, να δω τη γιαγιά μου, ήταν η τελευταία μου επίσκεψη, και από τότε δεν πήγα μέχρι το 2012, που αποφάσισα να επισκεφτώ τη γενέτειρά μου μαζί με την γυναίκα μου και μία από τις κόρες μου, που ήταν ένα ταξίδι ζωής. Ανακάλυψα...
50 χρόνια μετά, εσύ.
50 χρόνια μετά ακριβώς. Ανακάλυψα τα μέρη που γεννήθηκα, ανακάλυψα τις γειτονιές που τρεπάτησα, τον αθλητικό σύλλογο που πήγαινε ο πατέρας μου, την εκκλησία που βαπτίστηκα, το νεκροταφείο που είναι αφαμένη η γιαγιά μου και ο παππούς μου και άλλοι προγονείς μας. Ήταν φοβερό. Και από τότε προσπαθώ σχεδόν κάθε χρόνο όταν είμαι στην Ελλάδα, γιατί έρχομαι συχνά στην Ελλάδα, να ένα 3-4 μέρες να κάνω ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Σιγά σιγά έχω γνωρίσει και Ρωμιούς εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Δεν έχουμε πλέον συγγενείς και οικογένεια εκεί, αλλά έχω γνωρίσει Ρωμιούς, παιδιά που έχουν πάει πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη, άλλους Ρωμιούς που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί. Και είναι ένα αναβάπτισμα να επισκέφτομαι την γενέτειρα.
Πόσοι έχουμε απομείνει εκεί τώρα, Στέλιο, οι Έλληνες?
Ελάχιστοι πλέον. Είναι ένα σταθερός αριθμός, γύρω στους 2.000 περίπου. Και είναι σταθερός γιατί πηγαίνουν αρκετοί. Πηγαίνουν μερικοί Έλληνες που πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη για επαγγελματικούς λόγους. Δηλαδή μη Κωνσταντινουπολίτες. Ελλαδίτες πηγαίνουν και κατά κάποιο τρόπο τονώνουν το ελληνικό στοιχείο. Έχω γνωρίσει και 2-3 οι οποίοι επαναπατρίζονται συνταξιούχοι όντες, δηλαδή αφού είχαν φύγει από την Κωνσταντινούπολη τις δεκαετίες του 60 και του 70, τα τελευταία χρόνια αποφασίζουν να επαναπατριστούν και να περάσουν τα συνταξιοδοτούμενα χρόνια. Ναι.
Η υποδοχή εκεί, ναι, η υποδοχή εκεί των Ελλήνων ποια είναι και των νέων που πηγαίνουν εκεί?
Τώρα πλέον
έχει καμία ένταση κάτι?
Όχι, δεν υπάρχει καμία ένταση. Έχουν μείνει τόσοι λίγοι που δεν νομίζω κανένας
να ανησυχεί.
Αντίθετα θα έλεγα. Δεν υπάρχει καμία ένταση. Αυτό που είναι λυπηρό είναι ότι το ελληνικό στοιχείο ανακατεύεται αρκετά με το τοπικό. Λυπηρό. Τέλος πάντων, δεν μένει όπως ήταν παλιά. Υπάρχουν αρκετοί μικροί γάμοι. Τα Ελληνόπουλα δεν μιλάνε τα ελληνικά όπως παλιά. Εμείς όταν μεγαλώναμε, ξέρεις, μιλούσαμε τουρκικά στην πρώτη δημοτικού. Μέχρι την πρώτη δημοτικού δεν μιλούσε κανένας τουρκικά στο σπίτι. Οπότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα πλέον έχει αλλάξει η κατάσταση, αλλά πιστεύω πως το ελληνικό στοιχείο, ώστε και μικρό, είχε πει κάποτε ο Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος Βαρθολομαίος, ότι είμαστε λίγοι αλλά είμαστε αμέτρητοι. Πιστεύω πως το ελληνικό στοιχείο, επειδή είναι μέσα στο DNA αυτής της πόλης, με κάποιο τρόπο θα μείνει. Υπάρχει και το θέμα της Ιμβρού, που εκεί έχουμε μια ανανέωση του στοιχείου, ενώ είχε εκλείψει το ελληνικό στοιχείο σχεδόν από την Ήβρο. Τώρα υπάρχουν γύρω στους 600 Έλληνες. Έχει ξανανοίξει το σχολείο και με τη βοήθεια του Πατριαρχείου και άλλων το ελληνικό στοιχείο ανανεώθηκε στην Ήβρο. Πιστεύω πως σιγά σιγά και αν τα πράγματα και αν η Τουρκία λίγο φιλελευθεροποιηθεί, ίσως δούμε και μία ανανέωση του ελληνικού στοιχείου στην Κωνσταντινούπολη.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι εδώ δίπλα μας από την πίσω πλευρά του στούντιο ο Αντώνης Καραγιαννάκης, χαιρετάει, χαιρετισμούς και λοιπά. Ωραία όλα αυτά που μας λες για την πόλη.
Ο Αντώνης Καραγιαννάκης, να το πούμε, είναι ένας από τους εθελοντές του Κόσμος FM, ξεκίνησε από το Κόσμος FM, όπως έχουν ξεκινήσει πολλοί άλλοι, όπως έχει ξεκινήσει ο Φάνης Παπαθανασίου. Πολλοί όσοι έχουν περάσει από τα δημοσιογραφικά της Νέας Υόρκης.
Και ο πατέρας μου έχει περάσει ένα φεγγάρι από εκεί.
Και ο πατέρας και ο γιος σου.
Και ο γιος μου, ναι.
Έκανε αθλητικά προγράμματα στο Κόσμο FM. Είναι ένα δημοσιογραφικό σπίτι όπου μαζεύει οποιοδήποτε έχει να πει κάτι το σοβαρό.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τη δουλειά σου, γιατί είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ταξιδεύεις έμεσα και άμεσα σε όλο τον κόσμο, καθημερινά. Λοιπόν, ναυτιλιακός επιχειρηματίας, δηλαδή εγώ τώρα που το διαβάζω λέω εφοπλιστής είναι. Αλλά είναι νομίζω κάτι πολύ πιο σύνθετο, έτσι. από αυτό.
Ναι, ασχολούμαι με ένα τομέα της ναυτιλίας που λέγεται ναυλώσεις, γιατί τα πλοία, η ελληνική ναυτιλία, ως επί το πλείστον, είναι η ελεύθερη ναυτιλία, όπου τα πλοία πηγαίνουν σαν τα ταξί. Ας φανταστούμε το ταξί πηγαίνει όπου βρει πελάτη, τον παίρνει ο πελάτης από την Αθήνα στην Κηφισιά, φτάνει στην Κηφισιά το ταξί, ψάχνει στην Κηφισιά να βρει πελάτη, πάει κάπου αλλού, πάει στο Περιστέρι. Από το Περιστέρι ψάχνει πελάτη, έτσι και τα πλοία δηλαδή. Είναι το πλοίο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Ορλεάνη, βρίσκει φορτίο να πάει στο Ρότερνταμ. Αν φτάσει στο Ρότερνταμ, ψάχνει φορτίο εκεί από τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και πάει στην Κίνα. Από την Κίνα, λοιπόν, και τα φορτία αυτά που μεταφέρουν τα πλοία ανήκουν σε εταιρείες οι οποίες έχουν τα εμπορεύματα. Λοιπόν, εγώ είμαι ναυλομεσίτης. Οι ναυλομεσίτες είναι ο κρίκος ο οποίος συνδέει τους πλοιοκτήτες με αυτούς που έχουν εμπορεύματα, με τους ναυλωτές όπως λέγονται,
ναι.
και ασχολούνται με τις ναυλώσεις.
Για παράδειγμα, τώρα ξέρω εγώ, είναι ένα φορτίο με μπανάνες από την Αφρική και πρέπει να πάει στην Αμερική. Μιλάς με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που έχει τις μπανάνες και με τον πλοιοκτήτη που θα μεταφέρει το φορτίο από την Αφρική στην Αμερική. Ωραία, το κατάλαβα.
Και του λέω, υπάρχει το φορτίο, το θέλεις, να το θέλω, πόσα θέλεις, τόσα θέλω. Αρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις, είναι μια ελεύθερη αγορά, δεν υπάρχουν ταρίφες κτλ. Mm-hmm. Τα πάντα είναι διαπραγματεύσιμα. Αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις, αν επέστη συμφωνία, υπογράψει ένα ναυλοσύμφωνο και γίνεται η πόρτωση, η μεταφορά και η εκπόρδωση του φορτίου. Οπότε αυτή είναι η δουλειά μου, την εξασκώ από το 1976. Δηλαδή αμέσως μόλις τέλειωσα το γυμνάσιο στην Ελλάδα μπήκα δόκιμο σε ένα γραφείο, γιατί είμαστε από αρκετά ας πούμε φτωχή οικογένεια, έπρεπε να εργαστώ νωρίς. Μπήκα σε ένα γραφείο ναυλομεσητικό και άρχισα τις ναυτιλιακές σπουδές παράλληλα με την εργασία μου. Μετά πήγα στην Γερμανία, μετά πήγα στο Λονδίνο που τέλειωσα και τις σπουδές μου και μετά ήρθα στη Νέα Υόρκη με μετάθεση από την εταιρεία μου για λίγους μήνες, για 6 μήνες. Υπήρχε μια κρίση και μου ζήτησαν να κάτσω λίγο περισσότερο. Έκατσα λίγο περισσότερο. Γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Μαρία.
Και έκατσες πολύ περισσότερο.
Πλέον και 49 χρόνια.
Είδες πως η ζωή τα φέρνει. Εκεί που δεν περιμένεις, ας πούμε, κάνεις ένα ταξίδι περαστικός από τη Νέα Υόρκη και γίνεται η δεύτερη πατρίδα σου. Έτσι.
Ακριβώς. Δεν το μετάνιωσα. Επαγγελματικά η ναυτιλία αρχεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Είναι ο Πειραιάς, παλιά ήταν όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες στον Πειραιά, τώρα δεν είναι, έχουν εξαπλωθεί σε όλο το ελληνικό, αλλά πάλι λέμε ο Πειραιάς, έχει μείνει ξέρεις ο Πειραιάς.
Ναι.
Ο Πειραιάς είναι ένα τεράστιο ναυτιλιακό κέντρο, αλλά έχει γύρω στους 5.000 πλοία, ένα τεράστιο αριθμό πλοίων. Επαγγελματικά, ίσως αν είχα μείνει στην Ελλάδα, θα ήταν καλύτερα. Αλλά γενικά το ότι ήρθα στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια εδώ, είναι κάτι που δεν το μετάνιωσα. Οι κόρες μου μεγάλωσαν έχοντας και την Ελλάδα στην καρδιά τους. Ερχόμαστε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Και έχουμε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, the best of both worlds, δηλαδή και τα καλά της ελληνικότητάς μας και τα θετικά που σου προσφέρει εδώ η Αμερικανική κοινωνία.
Για πάμε να δούμε τώρα, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα που έρχεσαι σήμερα, εν έτη 2023, ποια είναι τα καλά που διαφέρουν σε ό,τι αφορά τον τρόπο ζωής και τις καθημερινότητες στη Νέα Υόρκη και ποια είναι τα κακά που λες, όχ ρε παιδί μου, δεν θα φτιάξει αυτό ποτέ.
Κοίταξε, το θετικό της Ελλάδας για μένα πρώτον είναι αυτή η ίδια η Ελλάδα. Το ότι βρίσκεσαι στην Ελλάδα, ότι αναπνέεις τον ελληνικό αέρα, κολυμπάς στην ελληνική θάλασσα, συμπεριφέρεσαι με τους συμπατριώτες, τους συντοπίτες τους, μιλάς τη γλώσσα σου, αντιμετωπίζεις την ζεστασιά, αν μου επιτραπεί αυτή η λέξη που αισθάνεσαι στην Ελλάδα, είναι όλα θετικά. Τα αρνητικά είναι περισσότερο πρακτικά. Δηλαδή αυτά που με ενοχλούν στην Ελλάδα είναι πρακτικά πράγματα. Κυρίως αυτό που, αν με ρωτήσεις Πες μου τι σε ενοχλεί περίπου στην Ελλάδα. Ένα πράγμα. Βρες ένα πράγμα και πες το μου. Αυτό που με ενοχλεί στην Ελλάδα είναι αυτό που λέμε ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει μία νοοτροπία στην Ελλάδα, η οποία είμαι σίγουρος ότι μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα, αν υπάρχει πολιτική θέληση. Λοιπόν, υπάρχει μια νοοτροπία, ο καθένας μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητο όπου θέλει, ο καθένας μπορεί να αφήσει τα σκουπίδια όπου θέλει, ο καθένας μπορεί να χτίσει όπου θέλει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πριν μερικά χρόνια οδηγούσαμε από το Σούνιο προς το, από την πίσω μεριά εκεί, από την δυτική πλευρά, από την ανατολική πλευρά της Αττικής, είχε επιγραφές παντού νομιμοποίησης αφαιρέτων. Νομιμοποίησης αφαιρέτων και τηλέφωνα δικηγόρων, δεν ξέρω τι το καλό, ήταν συμβολιογράφων. Μου ρωτάει η κόρη μου, μου λέει μπαμπά, τι είσαι, γιατί ξέρει ελληνικά, αλλά δεν ξέρει όλες τις λέξεις, ας πούμε. Οπότε διαβάζει νομιμοποίησης αφαιρέτων και μου λέει τι σημαίνει αυτό, εγώ δεν τις νομιμοποίησης αφαιρέτων. Τι σημαίνει, λέω, σημαίνει legalization of illegal dwelling, δηλαδή. Και με κοιτάζει, μου λέει, αλλά πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, πώς μπορεί να εννοποιήσεις κάτι που είναι παράνομο. Της φάνηκε τόσο δύσκολο να το καταλάβει και τόσο αστείο πώς θα νομιμοποιήσεις κάτι που είναι παράνομο, γιατί είναι τόσο ξένο προς την Αμερικάνικη νοοτροπία και λογική. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το αναφέρω για να σου πω τι με ενοχλεί, επειδή με ρώτησες. Περισσότερο από όλα με ενοχλεί αυτό το ότι υπάρχει μια ανομία, ότι υπάρχει νοοτροπία, ότι ο καθένας, όχι όλοι, αλλά αν η κοινωνία και σιγά σιγά γίνεται αυτό, νομίζω, σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης ότι πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες και τους νόμους, νομίζω η ζωή όλων θα είναι καλύτερη.
Ωραία, λοιπόν, Στέλιο, πέρασε ο χρόνος. Εντάξει, θα σε αφήσουμε να κοιμηθείς, αλλά επειδή ξέρω ότι θα κοιμηθείς με αγωνία, έτσι, πες μου τι θα γίνει σήμερα, τι θα κάνουμε.
Θα σου πω ένα μυστικό, ότι δεν θα κοιμηθώ, γιατί τώρα αρχίζει η εργασία μου, δουλεύω ελληνικές ώρες.
Α, ωραία.
Λόγω της δουλειάς, οπότε μην ανησυχείς.
Να μην έχουμε τύψεις. Πες μου τι θα κάνουμε το βράδυ με την Brighton.
Δεν ξέρω. Έχω συγκρατημένη αισιοδοξία. Συγκρατημένη αισιοδοξία, Νίκο.
Για να δούμε. Για να δούμε. Δύσκολο παιχνίδι, βέβαια. Εντάξει, μπορεί να κερδίσαμε εκεί μέσα.
Δύσκολο.
Αλλά είναι ένα από τα παιχνίδια αυτά που γίνονται μία στο κάθε πολύ τόσο. Λοιπόν, Στέλιο Τακετζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά και εσύ. Καλή δουλειά να έχεις.
Και θα τα ξαναπούμε.
Σύντομα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ραντεβού με ώρα Ελλάδας αύριο στις 9 το πρωί και κατόπιν μετά τις 2 τα ξημέρωματα. Καλή σας μέρα και καλό ξημέρωμα.
Μια ψαροπούλα είναι αραγμένη. Μπρος τα Κρογιάννη το ζεπό περιμένει. Καπετάν Ανδρέα Ζεπό, χαίρομαι όταν σε βλέπω, χαίρομαι όταν σε βλέπω, καπετάν Ανδρέα Ζεπό. Όλοι καλαρούνε, μα δεν πηγαίνουν ψάρια. Ζεπός και πιάνει καλαμάρια. Έγια μόλα, έγια λέσα, έχει ο σάφος ψάρια μέσα, έχει ο σάφος ψάρια μέσα, έγια μόλα, έγια λέσα. Το είναι ο έξινα απ' την κουλουρί και ξαϊμπαλιώτες. Καπετάν Ανδρέας έχω, χαίρομαι όταν σε βλέπω, χαίρομαι όταν σε βλέπω, καπετάν Ανδρέας έχω. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.